El emprendimiento es un camino difícil y complicado. Hay que poner mucha tesón, mucho esfuerzo, bueno, hacer también un estudio de mercado y estas cosas que yo creo que debe ser complicado, ¿no? Ponerse a ver qué es lo que hay alrededor y qué posibilidades tienes. Y luego, pues, poner toda la carne en el asador. Esto desde el desconocimiento, pero vamos a hablar con una emprendedora para que nos cuente su experiencia. Ella tiene, pues, una empresita de elaboración artesanal de velas e ilustraciones. Se llama Patricia Saburido y su empresa se llama Lebre de Abril. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buena tarde. Muy
¿Dicen bien?
bien.
¿Dicen bien todo?
Sí, perfecto.
Vale, perfecto. Contanos, por favor, ¿cómo fue para ti ese camino de emprendimiento? Porque a veces a mí, pensalo, dame pereza, simplemente pensalo, ¿no? Supongo que hay que tener mucha disciplina para ponerse a ello.
Bueno, disciplina no sé, pero botarte un poco de valor sí que es verdad. Bueno, antes de nada, gracias por invitarme a charlar. Sí, la verdad es que hay que botarle un poco de valor, sí, moitas ganas e moito ánimo, porque ao principio, sobre todo, dá moito vértigo atreverse a arriscar pues casi todo o que tes a algo que ao final é un pouco a cegas o descoñecemento.
Claro, es que aquí estamos a falar de poñer todos os aforros, ¿non?
Sí. Os nosos aforros, o noso tempo, a ilusión, ao final tamén.
Claro, no, también, efectivamente, porque ás veces un pone toda a ilusión en onsa e hai moitos negocios que lamentablemente pechan as portas incluso pouco despois de abrir. Entón, isto sempre supoño que dá ese vértigo do que ti falas. Como foi a túa experiencia? Contanos.
Bueno, pois a verdade é que a nosa foi tamén un pouco a cegas porque xusto o noso estilo modelo de traballo é un modelo un pouco novidoso, non tiñamos moitísima noción e foi un pouco buscar a forma de innovar dentro xa de algo que non era excesivamente coñecido, que o de facer velas. Queríamos facer velas, pero que tuvesen algo máis pues, que eso, que coller e prender unha candea para pa pasar un bom momento, sino que tuvese un pouco de alma. Bueno, eu son lectora desde que teño uso de razón, foi algo que meus pais me inculcaron a paixón pola lectura, e decidimos enfocalo pues, desde ese prisma, porque nos parecía algo que quizás podía conectar moitísimo ca xente. Entón, o noso... Bueno, falo en plural porque o meu eterno compañero, o meu marido, tiramos por aí. Entón, a nosa idea foi enfocar o noso produto na literatura. E a partir de aí, pois foi investigación, investigación pola nosa conta, somos completamente autodidactas, porque a verdade que non... Cando comezamos nesto, penso que a día de hoxe non existe ningún tipo de formación oficial. Entonces, pues foi todo ensaio, erro, máis buscar por todas partes experiencias personais para formarnos.
A verdade é que as velas teñen un nombre precioso, a verdade é moi chamativo. Hai algunha que o club, bueno, el Club Pickwick, hai algunha que es Mujercita, Solsticio de Invierno, Jack Frost, pero hai unha que Mal de Amores, no, Corazón Roto. Como vai isto?
Ah, pues mira, eso es justamente, bueno, claro, todas están inspiradas na literatura, ou casi todas, tamén temos alguna inspirada pues pues na Roda do Ano, Equinoccio de Primavera, Solsticio de Inverno, pero a de Corazón Roto concretamente está inspirada pues nunha saga literaria que está ahora mismo bastante de moda, unha saga de fantasía e romance. Justamente, pues bueno, un dos protagonistas pues ten o corazón roto, e parece unos que era pues vamos, o ideal, o sea, echámonos moitísimo a atención a esa personaxe o concepto toda a historia en sí, e a partir de aí comezamos a traballar. Sí que o tema dos aromas tamén somos moi fieles,
Eso te iba a
por
preguntar,
exemplo.
claro, que che hace
Sí.
pensar que o aroma do corazón roto é manzanas, tristeza e magia, magia, ¿no?
Pues sí, pues es algo que a mayoría da xente non se dá conta hasta que yo decimos, eso sí, unha vez que decimos, despois non poden deixar de fixarse porque nos escriben para contarnos este tipo de cousas, que todos esos libros, igual que tienen descripciones de paisajes, descripciones físicas, hay muchísima descripción aromática. O sea, é algo no que a xente non suele reparar, pero a min é algo que sempre me chamou moitísima atención. Entonces eu, cada vez pues, que lía pues, que tal personaxe ou tal lugar ou tal momento tiña determinado aroma, eu sempre tomaba nota e tomaba apunte ou marcaba no libro ese momento concreto porque me suscitaba curiosidade saber realmente que estaba transmitindo ese aroma en ese momento a personaxe principal ou a quen estaba describindo. Entonces empecé a basearme justamente en esos aromas para crear os aromas de cada vela e ser fieles a ese momento. Así a persona, aparte de estar lendo, pode experimentar o que está vivindo esa personaxe.
Non me fixara nunca en eso.
Fíjate. Sí, pero a partir de ahora seguro que
seguro que sí, seguro que ahora reparo, claro.
Incluso nos mandan fotografías de fragmentos para decir por si vos ayuda para alguna candea das vosas, mándannos a foto.
Qué bonito, qué bonito. La verdad es que las candeas son preciosas porque ustedes tanto en lata como en tarro de cristal. Hay varios formatos, coas etiquetas muy bonitas, muy llamativas. Yo pienso que todas tienen algo porque la de Light It Up es que tiene luz, ten luz directamente, fantástica.
Sí, están todas inspiradas justamente porque además esas etiquetas, bueno, ilustras o me ame. Está todo feito por nós.
Ah, te delo todo na casa, Antonio, ilustrador
todo,
tamén.
Todo. Uh-huh. A verdad que... A ver, eu que vou decir que vou barrer para a casa, pero ilustra que é unha pasada, eu dixen isto hai que explotarlo de alguma maneira, o sea, entonces a produción completa é nosa, o sea, eu dedícome a facer a toda a parte de envasado, buscar os aromas, formularlos tamén.
Como se fai iso? Como se fai iso, Patricia? É complicado?
Pues é un pouco laborioso. Unha vez empezas, pues ao final pues acabas automatizando un pouco ciertas cousas, pero sí que é verdad que conseguir as mezclas perfectas leva algo de tempo porque nunca son aromas planos, sempre utilizamos moitísimas esencias para conseguir o punto perfecto, porque aínda que algúns aromas soen moi ben tamén nos libros, ou intentar facer a mezcla non sempre sale algo agradable, entonces tens que buscar un equilibrio, ou mellor engadir porcentaxes de aromas para que funcione. Entonces sí que un pouco ensayo erro ata que ao mellor sale algo que dices, esto é moi agradable, porque ao final tamén buscamos pues, que a persona que encende a candea pues, que se encontre nun ambiente que non este cargado, que non vaya irritar as fosas nasales de alguma maneira. Entonces, pues bueno, dentro dos aromas dulces, florales, herbales, tostados, sempre intentamos buscar un equilibrio. Entonces, pues sí, eso sí que me leva bastante tempo ata dar ca mezcla perfecta. E despois sí que todo, pues nada, fundir, levar a gradación perfecta, misturar, verter, darlles o seu tempo de curación tamén, porque as velas necesitan pois un tempo de curación ata que están completamente listas para ser encendidas, e despois sí que disfrutar.
Pois sí que é complicado, a verdade que bueno, todo o traballo ten o seu e o vosso, por suposto, que ten. Ademais, acender unha vela nun determinado momento do día sempre ven moi ben. Parece que de verdade crease ese momento, ese ambiente de relaxación. É fantástico. Pois aí temos as candeas, como nos di Patricia, de bueno, baseadas en libros. Dime unha cousiña máis sobre o tema do emprendemento, anda. Contame que tipo de obstáculos crees que foron para ti os maiores, como te hubiera gustado que tivese sido.
Bueno, obstáculos ao principio, bueno, o máis común, eu penso que non só ocorre a todo o mundo de a inversión inicial, porque non todo o mundo pues, ten uns aforros tremendos para botarse á piscina, tampouco é que as cousas sexan moi fáciles para todo o mundo, entonces é arriscar diñeiro, tempo, eso, pero sobre todo tamén o tempo, invertir moitísimo tempo, non todo o mundo dispón del. Entonces quizás pues fue eso, inversión inicial, pues darse de alta como autónomo también siempre da un poco de miedo, porque al final pues oye, son pues eso, trimestres, cuotas e demais. Al final todo, eu penso que ao principio xira todo moito en torno aos cartos. E despois, no meu caso concreto, resultoume moi complexo porque tuven que aprender de moitísimas cousas. Ao final eres o teu propio jefe para ben e para mal. Entonces, pois aprender xa non só a elaboración, sino que tens que aprender de ventas, tens que aprender de marketing, tens que aprender de de administración, porque tens que
Y
facelo
claro,
todo tú.
contabilidades, ¿no?
Claro, sí, o sea, ao final eres todos dentro da plantilla, ao final, pues, bueno, eso ao final comeche moito tempo, despois, pues eso. Pero non sei, é que a min ao final funcionoume ben, estáme a funcionar ben, espero que siga así e que vaya a máis. Ahora temos como un novo añadido, un proxecto novo dentro da tienda, que vai ser añadir textil, tamén inspirado en libros, unha nova aventura, tamén unha nova inversión,
¿Qué tipo de textil? ¿En
pero
plan qué, camisetas
vamos
o...?
a hacer sudaderas, camisetas, bueno, ampliaremos, o sea, todo lo que se nos ocurra, bolsas de tela. Entonces, pues vámonos a hacer bordado, fainos moita ilusión tamén cos nosos deseños. Pero claro, eso, de sempre, a inversión e todo o que conleva, pues aprender de todo. No noso cosa tamén encima, non temos unha tienda física, que eso tamén pues é como un pequeno obstáculo a maiores,
Pero venderás por
porque,
internet, ¿no?
claro, temos unha página web, entonces a presenza non é a mesma, tens que estar moi presente todo o tempo, recordando ya a xente que estás aí, porque non tes un escaparate físico, polo que pasa a clientela a miúdo, entonces, pois, tes que estar recordando, e sei que estamos aquí, facemos esto, sacamos esto novo, entonces, pois, tamén hai que aprender de redes, e ao final, pois, bueno, eso. E quizás son os obstáculos que eu vexo máis, ou que quizás me marcaron máis a min.
Claro, supón moito trámite, moito papeleo e moita xestión, ao fin e ao cabo. Se tan só fose pues, facer as veas, non? Tan só as candeas, non terías
Claro.
tanto problema. Pero bueno, pues unha aventura. Dende logo, aquí temos a unha valente. Esperamos que vaya todo moi ben, que teñas un gran futuro por diante, que saia todo fantástico, que vendades moito e que esa nova liña de negocio que queredes implementar pues, saia perfectamente. Moitísimas gracias por estar este ratiño con nos, Patricia, que vaya moi
Nada, a
ben.
ti, graciñas por invitarme.